Blaðsíða 93. Fuglar. Hvaða fugla sjáuði og á hvernig búsvæði? Farði í leiðangur og taki með sjónauka á minnisbók. Skráið þá fugla sem þið sjáuð. Pælt í fuglum. Skiptið með ykkur fuglum, lesið þá og fylgist með þeim í náttúrunni ef því verður við komið. Segði hvert öðru frá. Atferli fugla. Komið ykkur fyrir með sjónauka og fylgist með því hvað fuglarnir gera. Skráið hjá ykkur hvaða þeir sem fuglar af tiltekinni tegund gera og skilgreini mismunandi athafnir. Gerið rannsókn á atferli ákveðina fugla og mælið tíman sem fer í hverja athöfn á mismunandi tímum dags. Gefið fuglunum fjölbreytt æti og laðið á þannig til ykkar. Fylgist með hegðun þeirra. Fjaðrir. Við rekumst oft á fjaðrir út af víðavangi. Komið ykkur upp fjaðrasafni í skólanum. Skoðið vel byggingu fjaðrana og lesið jafnframt það sem sagt er fjaðrir á fuglavefnum. Veltið fyrir ykkur af hvaða fuglum fjaðrirnar sem þið finnið gætu verið. Ég hugsa fugl. Leikur þar sem tveir í bekknum velja sér saman einn fugl og hinir eiga í sem fæstum spurningum að komast að því hver fuglin er. Þeir sem velja sér fugl svara bara með já eða nei og þurfa að vera velkunnýr fuglinum til að geta svarað samnemendum. Fuglasöngur. Á fuglavefnum eru hljóð flestra fuglana. Veljið 10-12 algenga fugla, hlustið á þá og reynið að muna hljóð þeirra. Taki svo próf á sjálfum ykkur með því að byggja skólafélag ykkar að spila hljóðin í tilviljana kendri röð. Hlustið á fuglasöngin áttúrunni og finnið út í hvaða fuglum þið heyrið.